говорить Радіо Свобода. У Києві 8 година. І з вами знову Ранкова Свобода та її ведучий Віктор Міняйло. Звукорежисер Світлана Коломієць. Ми бажаємо усім доброго ранку та гарного дня. Сьогодні четвер, 8 липня. Що важливого відбудеться сьогодні і відбулося вчора, ми розповімо дещо пізніше. А насамперед інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Ось що на цю годину повідомляють українські та міжнародні інформаційні агентства. Сьогодні у столиці Нідерландів, місті Гаазі, відкривається саміт Україна-Європейський Союз. Це перший саміт Україна-ЄС після розширення Євросоюзу. Українську делегацію очолює президент держави, а делегацію ЄС – прем'єр-міністр Голландії, яка на даний час головує в Євросоюзі, Ян-Петер Балкененде. Сторони обговорять питання про використання переваг і зменшення негативних наслідків розширення ЄС. Йтиметься також про надання Україні статусу держави з ринковою економікою. Уже відомо, що Україна і ЄС відклали підписання спільного трирічного плану дій. Очікувалося, що саме на цьому саміті документ буде підписаний. Окружний суд міста Єрусалима 6 липня заблокував рахунок посольства України в Ізраїлі. Про це повідомили українські новини, посилаючись на посла України в Ізраїлі Олександра Сліпченка. За його словами, рішення суду пов'язане зі звичайною господарською суперечкою, і посольство не розуміє, чому заблокований саме його рахунок. Інформоване джерело, на яке посилаються українські новини, повідомило, що рахунок був заблокований на вимогу юристів однієї з кіпрських енергетичних компаній, за позовом якої раніше у Канаді був затриманий український літак «Руслан». За словами Сліпченка, українська сторона обурена фактом блокування рахунку посольства. Українська сторона вважає, що це суперечить нормальній міжнародній практиці. Посольство України направило ноту протесту Міністерству закордонних справ Ізраїлю. Міжнародні правозахисні організації закликають українську владу забезпечити справедливий суд над підозрюваними у нападі на Ігоря Олександрова. У відкритому листі президентові Леоніду Кучмі і голові Верховного суду України репортери «Без кордонів» та Інститут масової інформації піддали сумніву незалежність українських судів і висловили сподівання на те, що підозрюваних у смерті журналіста судитимуть справедливо. Тележурналіст, який очолював телеканал у Донецьку, був жорстоко побитий і помер у лікарні у липні 2001 року. В ефірі телеканалу часто демонструвалися матеріали про організовану злочинність і корупцію в органах влади. За підозрою в нападі на журналіста були заарештовані 10 осіб. Проте суд над ними і досі не розпочався. На думку правозахисників, українська влада затягує проведення суду. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте інформаційний випуск до міжнародних подій. В Іраку екстремісти захопили в заручники громадянина Філіппін. Арабська телекомпанія «Аль-Джазіра» продемонструвала в ефірі відеозапис, на якому викрадачі, що називають себе іракською ісламською армією, погрожують убити філіппінського цивільного фахівця. Вони вимагають від влади Філіппін у триденний термін вивезти з Іраку свій невеликий військовий контингент. Інформація про викрадення поки що не підтверджена іншими джерелами. А перехідний уряд Іраку оприлюднив перелік надзвичайних заходів, покликаних гарантувати безпеку в країні. Закон, підписаний прем'єр-міністром Іядом Алауї, передбачає запровадження у випадку необхідності надзвичайного стану і комендантської години. Забороняється створювати політичні угруповання і проводити демонстрації. Закон дозволяє перевіряти поштові відправлення, прослуховувати телефонні розмови та запроваджує обмеження на пересування в країні іноземців. Прем'єр-міністр Іраку Іяд Алауї заявив, що цей закон дійсно розроблений, щоб захистити життя людей в Іраку. Чи вони жителі Іраку, чи його друзі, які тут працюють. Ми застосовуватимемо цей закон і його пункти щоразу, коли необхідно перемогти наших ворогів, сказав іракський прем'єр. Сполучені Штати Америки знову закликали Сербію до активної співпраці з Гаазьким міжнародним трибуналом із воєнних злочинів. Заступник держсекретаря США Марк Гросман заявив у середу, після переговорів із сербським керівництвом у Белграді, що від того, чи будуть передані правосуддю основні військові злочинці, багато в чому залежать перспективи співпраці Сербії та Чорногорії з НАТО і Європейським Союзом. Представники Гаазького трибуналу неодноразово стверджували, що багато розшукуваних, у тому числі колишні лідери боснійських сербів Радован Караджич та Ратко Младич, переховуються у Сербії. Російський Гутабанк буде проданий зовнішньоторговельному банку. Таке рішення було ухвалене акціонерами Гутабанку після переговорів із Центральним банком Росії. Міжнародна платіжна система Visa у середу заблокувала всі операції за картками Гутабанку. Із проблемами при спробі зняти кошти з рахунків зіткнулися також клієнти ще однієї російської фінансової установи Альфа-банку. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Олександре. Нагадаю, що з випуском останніх новин був Олександр Шевчук, а в нас в ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. На початку передачі невеличке оголошення. Анонс на неділю.
Гостем Радіо Свобода у неділю, 11 липня, буде американський посол в Україні Джон Гербст. Він братиме участь у програмі «Про і контра» з 20 до 21 години. Слухачі «Свободи» можуть наперед записати свої запитання до американського посла, подзвонивши у будині до Київського бюро за телефоном 490-2900 або безпосередньо під час прямого ефіру в неділю за телефоном 490-2905, код Києва 044, код України 38. Програма «Про і контра» з Джоном Гербстом розпочнеться о 8 вечора.
Американського посла охочі послухають у неділю, а сьогодні протягом наступної години, серед іншого, ми порушимо такі теми. Про самміт Україна-ЄС у Гаазі, про проблеми захисного муру у Ізраїлі, про причини еміграції з Литви. До вашої уваги також традиційні рубрики «А мова як море», «Огляд преси», «Медицина» та «Спорт». Гість сьогоднішнього ранку – Андрій Кудін, український письменник, автор 6 книг та понад 300 актуальних статей, відомий далеко за межами рідної країни. А завершить ранкову свободу щотижнева передача «Демократична трибуна», у якій йдеться про президентські вибори в Україні та конституційну демократію. Будьмо разом! А насамперед прогноз погоди. 8 липня у Києві без опадів, вітер північний, температура 26-28 градусів тепла. На заході, центрі і півночі України також без опадів, 23-28 вище нуля. І на сході без опадів на 1 градус прохолодніше, плюс 22-27. На півдні без опадів 27-32 вище нуля і в Криму без опадів 25-30. А тепер огляд подій, які мають відбутися сьогодні. У Гаазі має відбутися самміт Україна-ЄС, у якому візьме участь президент України Леонід Кучма. До Києва сьогодні прибуває віце-прем'єр Словаччини Павол Руско. Черговий круглий стіл на тему чесних виборів відбудеться у Києві. На сьогодні заплановано четвертий з'їзд партії «Соціал-демократичний союз». Нагадаю, що СДС – була створена на минулих президентських виборах для підтримки кандидата в президенти Євгена Марчука. Біля будинку Національного телецентру інформаційно-просвітницька кампанія «Пора» проведе акцію «Пора говорити правду». У програмі заходи – різноманітні аукціони для журналістів, зокрема, жування як альтернативний спосіб об'єктивного висвітлення подій. Активісти кампанії «Пора» очевидно вважають, що в деяких випадках краще жувати, ніж говорити. Але це не стосується іншої сьогоднішньої події. Народний депутат України, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов проведе прес-конференцію на тему «Влада готує фальсифікацію президентських виборів». Народний депутат наголошує, що попри усі декларації керівництва держави стосовно забезпечення чесної і прозорої кампанії, вибори будуть брудними, а волевиявлення народу буде спотворене. Тему продовжує Марина Пирожук.
Олександр Турчинов прогнозує тотальну фальсифікацію виборів президента України, яку, за його словами, готує влада і провладний кандидат у президенти. Такі дії останніх, за словами Турчинова, спричинені страхом перед програшем на виборах. Народний депутат також переконаний, що очікувані в Україні вибори президента будуть найбруднішими за всю історію незалежної України. Олександр Турчинов.
Проблема полягає в тому, що влада і провладний кандидат Віктор Янукович не мають жодних шансів перемогти в чесній боротьбі. Про це свідчать не тільки соціологічні дослідження, про це свідчать і експертні оцінки. Тому єдине, що залишається владі для того, щоб зберегтись, це провести тотальну фальсифікацію виборів. Проста традиційна фальсифікація, традиційне використання адміністративного ресурсу, традиційний бруд, який влада не шкодує для представників опозиції, все це може вже на цих виборах їм не допомогти. І саме сьогодні ми маємо практично весь основний сценарний варіант фальсифікації виборів, який готує провладна команда. І саме про це сьогодні треба говорити, до цього треба привертати увагу як української, так і закордонної громадськості.
Про вірогідність фальсифікації на виборах говорить і політолог Вадим Карасьо. Очікувані вибори, за його словами, є доленосними для України, конкурентними через сильних опозиційних гравців. Саме тому сподіватися на правову і чесну боротьбу не варто. Вадим Карасьо.
Ці вибори дуже важливі для України. Боротьба буде жорстокою, і говорити про чесність, ідеальність і правову прозорість цих виборів, думаю, не треба. Думаю, що влада, або, точніше скажемо так, окремі представники влади можуть допустити, що готують якісь фальсифікації на той чи інший випадок. Але якщо динаміка опозиційного кандидата буде вражаючою, впевненою, і у суспільстві, і у настроях електорату і політичних еліт пройде, чи ми будемо бачити психологічний ефект, і тоді фальсифікації, думаю, не знадобляться. Думаю, якщо Ющенко продемонструє дуже впевнений старт, то поступово політичні настрої і виборця, і політичний еліт будуть переходити на його сторону.
Між тим, 6 липня лідер парламентського блоку Віктор Ющенко підписав декларацію про чесні вибори. Він також запропонував всім іншим кандидатам, які поділяють принципи чесних виборів, приєднатися до цієї декларації. У відповідності до цього документа кандидати у президенти зобов'язуються вести роботу з виборцями, чітко дотримуючись Конституції і законів України, а також етичних норм. Підписавши декларацію, сам Ющенко взяв на себе зобов'язання надавати тільки правдиві факти щодо своєї біографії та поважати працю і сприяти виконанню обов'язків представниками засобів масової інформації щодо всебічного висвітлення своєї діяльності як кандидатів у президенти. Декларація також зобов'язує учасників виборчих перегонів, що підпишуть цей документ, за жодних обставин не вдаватися до нечесних методів ведення боротьби та повністю виключити тиск на журналістів, спостерігачів, виборців, не залучати під час виборчої кампанії органи державної влади для виконання невластивих їм функцій. Одначе, чи знайдуться серед конкурентів Ющенка, бажаючи підтримати таку декларацію? Наразі, принаймні, невідомо. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз час довідатися, про що пише сьогоднішня преса. Звичайно, що і про президентські вибори. Початок виборчої кампанії в Україні розпочався не надто чесно. Як стверджують деякі сьогоднішні газети, активно запрацював так званий «чорний піар». З деякими публікаціями на цю та інші теми вас ознайомить Ірина Біла.
Напередодні виборів влада відпрацьовує нові небезпечні технології усмирення народних мас. І вже, як стверджує газета «Вечірні вісті», є жертви. Але на початку матеріалу ВВ пропонує трохи історії. Ще весною 1998 року, незадовго до президентських виборів, невдоволені шахтарі готували свій похід на Київ – вимагати борги і зарплати. Аби стабілізувати ситуацію, тодішній міністр МВС генерал Кравченко вперше влаштував демонстрацію сили. Про те, як це відбувалося і чим тодішні події нагадали журналістові нинішні реалії, оповідається в статті «Бий своїх, щоб чужі боялися». Знову чорний-причорний піар. Або брудні технології проти щасливого дощу в день початку президентських виборів. У публікації під таким заголовком газета «Україна молода» розповідає про сучасних політтехнологів, або, як їх називає щоденник, інженерів виборчих кампаній. Зокрема, йдеться про російських політтехнологів, які, цитую, «ломанулися в Україну». Причина їхньої активності зрозуміла, пише далі газета. Раніше в Росії було до чого докласти політтехнологічну руку, адже вибори в різних суб'єктах федерації і в центрі тривали нескінченною чехардою. Але віднедавна головний технолог у сусідній країні – Володимир Путін. Результати виборів відомі заздалегідь, і проти цього не повоюєш. Варяги з Росії уже навіть роблять поправку на вартість своїх послуг. Трохи демпінгують, адже доведено, що вони не надто відчувають чужу землю під ногами. Свідченням цього – активне насаджування ними чорного піару в Україні. А зараз анонсом публікації тижневого «Українське слово» вас ознайомить головний редактор Євген Петренко.
28-му числі «Українського слова» публікуємо матеріали, пов'язані з початком президентських виборів. Андрон Раденко кваліфіковано пише нам про помилки, яких наша Україна допустилась на виборах в Полтаві, в Одесі і в Мукачеві. Це доволі професійна стаття, яка декого змусить задуматись над своєю відповідальністю. Цікавою і змістовною є стаття, яку написав Максим Стріха, «Роздуми наприкінці втраченого десятиліття», підводиться підсумок правління Кучми. Також серед інших матеріалів про відновлення справедливості щодо воїнів УПА.
Не оминає теми президентських виборів і тижневик «Діловий тиждень», який зазначає, що нинішній старт виборчої кампанії унікальний вже тим, що її фінал може стати дещо несподіваним для її учасників. Якщо у вересні Верховна Рада таки проголосує за внесення змін до Конституції, то новий керівник держави отримає значно обмежені парламентом повноваження. Втім, ця обставина схожа не відлякує кандидатів у президенти. Не є перешкодою для них і грошова застава в розмірі 500 тисяч гривень, які, згідно законодавства, лишаться в бюджеті, якщо кандидат не отримає на виборах 7% голосів підтримки виборців. Але це, зауважує далі газета, не бентежить главу об'єднання «Єдина родина» Олександра Ржавського і лідера Слов'янської партії Олександра Базилюка, які 1999 року в сумі отримали лише 0,5%. На цьому огляд сьогоднішньої преси закінчено. Його підготувала Ірина Біла з Києва.
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку. В нас на черзі новини в один рядок. В Іраку екстремісти захопили в заручники громадянина Філіппін. Сполучені Штати Америки знову закликали Сербію до активної співпраці з Гаазьким міжнародним трибуналом із воєнних злочинів. Російський Гутабанк буде проданий зовнішньоторгівельному банку. Таке рішення було ухвалене акціонерами Гутабанку після переговорів із Центральним банком Росії. На околицях столиці Греції тривають лісові пожежі. Вогонь наблизився до Олімпійського селища, де житимуть спортсмени під час літніх Олімпійських ігор.
Світ у новинах. Щоденна передача про найважливіші події дня. Від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин. Українська свобода починає своє вечірнє мовлення о 19-й годині за Києвом зі світу новин. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
На черзі рубрика «Ранковий гість». Андрій Кудін – український письменник, автор 6 книг та понад 300 актуальних статей. Навчався в Київському університеті імені Шевченка, в Академії бойових мистецтв при монастирі Шаолінь. Деякий час він проживав у древніх монастирях Китаю, Малайзії, Таїланду, а також на березі Корінської затоки у Греції. Андрій Кудін – гість «Ранкової свободи». З ним розмовляє Надія Степула.
Вітаю вас, пане Кудін.
Добрий день.
Про свої творчі плани хочете щось розповісти?
Зараз в мене кілька творчих проєктів, які я паралельно над ними працюю. Один з них найбільш цікавий для мене – це історія Київської Русі з часи правління Ярослава Мудрого. Мені цікаво подивитися, ким він був насправді. Тому що так, як його малюють наша історія, воно не зовсім відповідає дійсності. Тому що, на жаль, ми маємо справу з певними штампами. Багато проблем в тому, що дуже мало матеріалу, буквально по дрібницям приходиться знаходити, і дуже важко розказати про ту епоху без помилок, хотілося б розказати. Розказати така, яка вона була, щоб донести реальність подій, так, щоб читачі відчули саме реальність.
На що ви спираєтеся в основному? На які матеріали?
Ті матеріали, які, ну, звичайно, у нас відомі, плюс церковні матеріали, які є. І дуже цікаво, іноді знаходиш матеріали в зовсім несподіваному місці, де мова йде про одне і раптом йде дуже цікаво. Наприклад, коли аналізував діяльність пресвітера Іларіона і розглядав ситуацію взаємовідносин між Російською православною церквою і Візантинією того часу, я натрапив на досить цікавий факт, який мене в чомусь приголомшив. Коли Ярослав, можна сказати, наприкінці свого життя більш глибоко зазирнув у християнство і аналізуючи своє життя, він не хотів, щоб його діти були нехрещеними. Але справа в тому, що діти вже померли. І тоді він дає наказ викопати їх. І їх останки хрестять як живих і після цього знову перезахоронюють. Мені цікаво, що відбувалося всередині в душі цієї людини, яка пішла на такий вчинок.
Пане Кодін, ви ніколи не думали про те, що хотіли би, може, екранізувати ваші книги або котрусь із них? Сьогодні це не просто актуально, чи там модно, чи ще якось, але дуже багато авторів прагнуть це зробити.
Звичайно, так? Я над цим думав, і в нас були переговори, і мене добре дуже підтримав директор кіностудії нашої Довженко Віктор Приходько. Але справа в тому, що це потребує досить великих коштів, і це вже колективна праця, яку дуже важко створити. Я буду вдячним долі, якщо це дійсно вдасться, і все, що треба буде від мене, звичайно, зроблю.
Відомо про те, що ви досить багато часу віддаєте подорожам, чи віддавали, принаймні, як сьогодні?
Сьогодні також, тому що вважаю, що світ треба бачити. Неможливо щось зробити дійсно серйозне в житті або написати, коли просто сидиш на одному місці.
І наостанок, дозвольте вас запитати, пане Кудін, чи письменник нинішнього часу повинен бути заангажований у певні політичні справи і те, що стосується політики в країні, чи ні, як на ваш погляд?
Ну, розумієте, я все-таки вважаю, що в першу чергу людина повинна думати, якщо її шлях – це література, то література повинна стати на першому місці. Тому що якщо вона починає ангажуватись, то вона фактично поступово підстроюється під інші принципи якісь, які іноді не зовсім зівпадають з його власним принципом. І так, несподівано, крок за кроком, вона вже повністю обслуговує певну політичну партію і розчиняється в ній, і фактично він перестає бути тим, ким він повинен бути насправді.
Дякую вам за розмову, зичу успіхів, на все добре.
Дякую, хай щастить.
Гостем «Ранкової свободи» був письменник Андрій Кудін. З ним розмовляла моя колега Надія Степула. А зараз наша мовна рубрика. Нещодавно ми розповідали про мешканця Луганська Сергія Мельничука, який через суд вимагає від місцевої влади забезпечити йому конституційне право на державну мову, тобто на одержання документів українською і на дотримання конституційних вимог у цій царині в повсякденному житті. Про ще один судовий позов Сергія Мельничука – ведучий рубрики Тарас Марусик.
Один судовий позов, датований вереснем 2003 року, розглядає Ленінський суд Луганська. Сергій Мельничук вважає, що рішення Луганської міської ради про використання поряд з українською мовою російської є незаконним. Засідання в цій справі постійно переносяться. Інша справа тягнеться від серпня 2002 року, коли Сергій Мельничук звернувся з позовом проти Луганського міськвиконкому, звідки на його звернення українською мовою відповідь надійшла російською.
Цей позов розглянули, мої позовні вимоги не задовільнили. Я пройшов апеляційний суд, і також зараз моя позовна касаційна скарга лежить в Верховному суді. Річ в тому, що вона саме лежить, уже восьмий місяць її не розглядають. Нещодавно я написав заяву до Верховного суду України з проханням не зволікати розгляд моєї касаційної скарги.
Сергій Мельничук надіслав також листа в адміністрацію президента України. Його скаргу підтримали громадські організації Луганщини.
Один з примірник з цієї скарги я надіслав народному депутату України Левку Григоровичу Лук'яненко. Левку Лук'яненко зробив депутатський запит до адміністрації президента України з вимогою звільнити з посади тих посадових осіб, які уперто не хочуть дотримувати статті 10 Конституції України.
Народний депутат України Левко Лук'яненко підтвердив, що до нього звернувся Сергій Мельничук. В своєму листі Сергій Мельничук написав, що має намір звернутися в Європейський суд з прав людини, оскільки українські суди не захистили його конституційного права на державну мову, говорить Левко Лук'яненко.
Я йому порадив не поспішати із винесенням цієї справи за кордон, а тут продовжувати цю роботу. Ми листувалися, я одержав кілька листів від нього, і на основі тих листів я написав депутатський запит президенту. В тому ж плані обґрунтувався юридично і копію направив Мельничуку. Мельничук мені вже відповів, а що стосується адміністрації президента, то вона поки що не відповіла.
На відміну від народного депутата України Левка Лук'яненка, Сергій Мельничук відповідь одержав.
Нещодавно я одержав повідомлення з адміністрації президента України про те, що мою скаргу було переслано до Генеральної прокуратури, Ради суддів Луганської обласної держадміністрації і Луганської обласної ради для додаткового вивчення викладених мною фактів.
Це був мешканець Луганська Сергій Мельничук, який домагається виконання Конституції і законів України у мовній сфері від місцевої влади. На сьогодні все. Зустрінемося наступного вівторка в рубриці «А мова як море». Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
В ранковій свободі час медицини, і сьогодні вічна тема грибів. Щороку влітку, особливо в липні і серпні, під час розмноження блідої поганки, кількість людей, які отруїлися грибами, сягає щонайменше сотні. Цього року, за даними Міністерства охорони здоров'я, отруїлося близько 60 осіб, серед яких 6 дітей. Часом грибники жартують між собою, що гриби можна їсти всі, але деякі з них лише один раз. Жарти жартами, а вже цього сезону для двох людей обід із підсмаженими грибами став останнім. Далі з грибною темою Наталя Мусієнко.
Скільки існує людство, стільки воно і їсть гриби. Про те, які гриби їсти можна, а які ні, у давніх людей передавалося від старших до малих. В процесі еволюції, особливо у тих, які жили в лісових зонах, у людей формувалася генетична пам'ять. Із власного досвіду вони знали, який гриб убиває, а який є поживним. Знали вони і гриби-двійники, які легко плутати. Найчастіше замість печериць тепер люди до кошика кладуть бліду поганку, розповідає кандидат медичних наук Бронислава Влазнева, нагадуючи їхні основні відмінності.
Основні відмінності блідої поганки від шампіньйонів, печериць – це потовщення внизу ніжки і комірець на ніжці під шапчиною. І ще хотілося б застерегти людей від хибних порад. Запам'ятайте, в народі існує така хибна прикмета. Якщо відварити гриби і додати цибулину або срібну ложку, то тоді цибулина, срібна ложка змінює колір. Це хибна порада, тому що токсин блідої поганки міцно пов'язаний з тканиною гриба. У відвар не переходить. І ніколи і ніяка термічна дія не руйнує токсин блідої поганки. І ще один штрих, от теж хибна думка в народі, що спиртне горілка нейтралізує токсин, а навпаки, спиртне сприяє всмоктуванню токсину.
Говорила кандидат медичних наук Бронислава Влазнева, яка ще раз нагадує основні ознаки отруєння грибами.
Нудота, блювання, понос. До приїзду лікаря необхідно вжити таких запобіжних заходів. Треба промити шлунок самому, випити 2-3 літри теплої води або розчину питної соди, 1 столова ложка на 1 літр води, щоб вимити повністю шлунок від найменших шматочків грибів.
А якщо ознаки отруєння грибами з'явилися не відразу після вживання, а на наступний день або через 2 дні, як ви говорили, це проявляється в залежності від кількості з'їджених грибів,
так,
то які дії мають бути тоді людини?
Треба викликати лікаря, а тоді вже у лікарні проводять дезінтоксикацію. Терапію. Як можна швидше, треба не гаяти жодної хвилини. Також важливо, що, наприклад, сім'я вживала гриби, але ознаки не у всіх членів сім'ї, то треба госпіталізувати всіх, тому що ознаки можуть розвинутися пізніше, бо інкубація після вживання грибів може бути і 6 годин, і 24, і навіть 72 години.
Говорила кандидат медичних наук Бронислава Влазнева, яка нагадує ще й про те, що не слід збирати перезрілі або дуже молоді гриби, у яких ще не сформовані чітко зовнішні ознаки. Також не треба купувати гриби з рук у людей в місцях несанкціонованої торгівлі. А ще не варто давати гриби дітям і тим, хто має проблеми з шлунково-кишковим трактом. Наталя Мусієнко, Радіо Свобода, Київ.
Як ви здогадуєтеся, на черзі наша спортивна рубрика. Великі спортивні форуми і участь в них українських спортсменів зазвичай не залишають байдужими нікого. У середу до благородної справи популяризації спорту долучився і Національний банк України, який випустив в обіг пам'ятну монету, присвячену літнім Олімпійським іграм в грецьких Атенах. Монета присвячена головному спортсмену.